I keď v rámci tohto pôstu sme z knihy proroka Izaiáša čítali, do tejto časti sme nevstúpili, teda ide mi o to dnešné prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, ten tzv. Proto-Izaiáš, časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká nie v tom čase babylonskom, odkiaľ pochádzajú tie čítania, čo sme počuli, ale 300 rokov predtým, 200-300 rokov predtým, do toho veľmi dramatického času, keď Dávidovo kráľovstvo Šalamúnom rozvíjané po občianskej vojne bolo rozdelené. Roboám versus Jeroboám, Severné Izraelské, Južné Júdske kráľovstvo. Znovu teda začínam tým kontextom prvého čítania, aby sme chápali, do akej situácie Pán skrze Izaiáša toto slovo núka. On nebol jedným z tých mnohých prorokov, ktorých Pán posiela do Severného Izraelského kráľovstva. Eliáš, Elizeuš, Ozeáš, Amos a tak ďalej. Kde oni cestou modlárstva veľkej zloby sa vybrali až do zničenia kráľovstva, putovali. Tento juh, keď skrze svojho kráľa Roboáma vlastne začal tú neprávosť a občiansku vojnu, predsa len kúsok viery v Jahveho si nechal. Mali chrám, Jahveho uctievali, ale mnohorako svojim životom viery, svojimi skutkami od Boha a od ľudí sa odvracali. Takže keď tam Pán posiela proroka, bol to Izaiáš, pozýva ich, aby to, čo deklarovali, kúsok viery v Jahveho v sebe mali, aby toto obnoviť dokázali, aby sa k Pánovi svojim životom skutkami vrátili. V tomto kontexte teraz zaznievajú slová, ktoré sme práve počuli. Sú to z prvej kapitoly hneď zo začiatku toho, akým spôsobom Izaiáš verejne vystupuje a do toho prežívania Južného kráľovstva vstupuje. Akým spôsobom ich z hriechu usvedčuje a volá ich k obráteniu. Celé moje proroctvo nie je o Božom odsúdení. I keď na konci zaznieva to veľmi jasné slovo, mečom zahyniete, ak sa neodvrátia svojich hriechov a svojej neprávosti. Veľmi jasné slovo, Boh je dobrý, spravodlivý sudca, dobrých odmenuje zlých trestca. Nemyslite si, že chrám máte, obriezka na tele vašom je, modlitebné remienky si zapletáte, to nestačí. Pred Božiu tvár sa tak, či tak postaviť a podľa vašich skutkov budete posúdení. Avšak na tej spravodlivosti je postavené niečo oveľa viac. Úžasné milosrdenstvo Boha, ktoré sa im núka. Teda nachádzali sa v troskách. To Dávidovské kráľovstvo zničené. Krajina bola v sociálnom i morálnom úpadku. Ľudia vieru nežili a hriechmi svoje životy naplňali. A do tohto stavu im zaznieva to úžasné slovo, ktoré im Pán núka. Lebo mnohí z nich si mysleli, tá občianská vojna, to rozdelenie, to je začiatok Božieho trestu a odmietnutia Boha. A tu Boh skrze Izaiáša im hovorí, nie vy ste odmietnutí, ale váš hriech je pranierovaný. To, čo odmietam, to, čo nechcem, je vaša neprávosť a zloba, ktorou je váš život naplnený. Čo im teda núka Izaiáš? Ponajprv pravdu o ich živote, kde sú z hriechu usvedčení, aby túto pravdu prijali a vo viere na ňu nazerali. Aby sa učili nielen si to uvedomiť, ale zároveň sa aj pýtať, čo s tým môžeme spraviť. Môžu a majú sa od hriechu odvrátiť. To zlo prestať konať. Ale ako Izaiáš hovorí, to nestačí. Na tom, že sa od hriechu odvraciate, treba dobrom svoj život napláňať. Pravdou, spravodlivosťou, skutkami telesného, duchovného milosrdenstva, svojou službou, obetou a láskou. A ak takto svoj život budete napláňať, i keby tie hriechy boli ako šarlá červené, zbelejú ako ovčie rúno. Vaše duše budú očistené. A zároveň vy sami vo viere porastiete až do tej miery, že budete schopní hriechu čeliť, to zlého sa strániť a v tom dobrom aj vytrvať. Svoju vieru na konkrétne skutky, na konkrétny spôsob života aj premieňať. Skúsme to, ako tie minulé čítania z tohto pôstu, aplikovať na to naše vlastné. Dávidovské kráľovstvo je predobrazom Božieho kráľovstva. Za Dávida skrze proroka Nátana bol ustanovený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, takzvaný stupeň kráľovstva. A ak takéto niečo si uvedomíme, my sami vnímame, na základe krstu máme účasť na kráľovstve Boha, na novom živote, ktoré sme v Kristovi dostali. Máme pozvanie, aby sme svojim životom Božie kráľovstvo budovali. Keď pôst prichádza, zrkadlo sa nám dáva, či je to naozaj to kráľovstvo rozvíjané. Bol ten predobraz rozvíjaný, Dávidovské Šalamúnovo kráľovstvo? Alebo bol ten obraz poničený a torzo z toho zostalo? Ani kráľovstvom sa to nazvať nedalo. Tak do akej miery, či už konkrétne jednotlivé alebo spoločenstvo, žijeme našu vieru. Akým spôsobom ju napĺňame, akým spôsobom účasť na budovaní Božieho kráľovstva máme, kým jeho plnosť nepríde pri druhom pánovom slávnom príchode. No a do toho nám teda toto slovo zaznieva. Ak máme účasť na tom Božom diele mať, to nestačí len, že hriech si uvedomím a snažím sa nehrešiť, zlo nekonať. Ale na tom, na vnútornej slobode od hriechu, na otvorení sa pre Boha, Božiu vôľu, je postavená naša životná cesta, kde sa snažíme Božie dobro konať. Teda až tam, kde sa naplňajú tie slová, ktoré počujeme. Obmyte sa, očistite sa, prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, a keď sa potom koná to konkrétne dobro, až tam človek môže si uvedomiť, že naozaj to, čo sme od Boha v Božej milosti a slove pánovom prijali, oživuje nás, nás mení a napáľňa. A my kráčame cestou spásy. Ja som tam trošku do toho tak vodkal ten rozmer ekleziálny, teda to Božie kráľovstvo, na ktorom máme mať účasť ako spoločenstvo ho budovať, samozrejme môže to zlyhávať. Máme za sebou 2000 rokov budovania Božieho kráľovstva. A môžeme rozoberať konkrétne situácie, konkrétne oblasti, konkrétne rozmery života cirkvi a tohto sveta, kde to kráľovstvo bolo budované a kde bolo humpľované. A teda, každý od seba, ak dokážeme začínať, máme možnosť posvetiť to spoločenstvo cirkvi a snažiť sa Božie kráľovstvo aj budovať. Práve skrze tú vnútornú obnovu a moc Svätého Ducha, ktorá v spoločenstve pôsobí, Ecclesia Semper Reformanda sa stáva. Teda neustále sa obnovujúca, reformujúca sa cirkev práve tou snahou vrátiť sa k radikalizmu evanjelia, od hriechov sa odvrátiť a žiť. To, k čomu nás Pán pozýva. Spomínam to preto, že častokrát si povieme, vnímajúc, aké sú problémy v spoločenstve cirkvi, alebo ako niekto v spoločenstve alebo z predstavených má pohorší, alebo ako vieru nežije, že človek si povie, prečo by som také niečo mal napáľňať a žiť. Nie je to ľahké zostať verný Bohu, nie je to ľahké zápasiť s hriechom, nie je to ľahké vytrvalo sa snažiť byť obetavý a dobro konať voči tým núdznym a slabým, ktorí sú medzi nami. Ako to Ježiš hovorí? Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu, preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte. Keby si v čase renesančných pápežov svätý Ignác Loyoli napríklad povedal, však teda vidím, ako on sa správa, hej, carpe diem, užívaj dňa, žijeme podobne, tak sa nič neobnoví, nič sa nezmení, nič sa nenaplní. Ale práve to áno. I ten v tom čase hriešný pápež, napríklad Alexander VI, tie porušlivé skutky, ktoré konal, ale slovo viery zachoval, to je parketa Ducha Svätého, to si Duch Svätý stráži a nedá. A teda tú náuku prijímali a podľa nej i tí svätí sa snažili svoj život obnovovať, posvecovať, napáňať a žiť. A vedeli rozlíšiť, čo je slovo, ktoré z cirkev od Boha prichádza, a čo je slabosť konkrétneho človeka. Teda, aby ani tento rozmer nás nezastavil v tom, že kráčame ako spoločenstvo, máme účasť, máme budovať to Božie kráľovstvo a Božie dielo, a aby teda aj pohľad na rôzne pohoršenia alebo slabosti okolo nás, alebo ťažkosti v spoločenstve cirkvi, aby nás nedokázali zahatať na tej ceste pôstnej obnovy. Myslím si, že to, čo hovorí na margo farizejov a zákonníkov, je takým dobrým zrkadlom i pre každého z nás, že či to, čo sa snažíme v mene Pána konať, je naozaj vecou obnovy, alebo je len pozlátkom vonkajším, kvôli čomu to konáme. Iba preto, aby ľudia videli prvé miesta, to, je tam skrytá pýcha, alebo je to vnútorná skrúšenosť a naša úprimná snaha. No a je tam možno ešte dobre si uvedomiť tú ďalšiu vec. Nedávajte sa volať rabbi, učiteľ. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi. Koľko máme aj vyhlásených učiteľov, učiteľiek v cirkvi? Duchovných otcov častokrát pátrame, ako otcami nazývame. Je to trošku problém, alebo prečo to nie je problém? Prečo takto v cirkvi konáme? Ak si uvedomíme ten dôvod prečo, tak je nám to jasné. Rabbi je náš pán, učiteľ, Ježiš Kristus, ako on sám hovorí. Každý ten učiteľ cirkvi len vtedy tento titul dostane, ak vo veľkej svetosti je nástrojom Ježiša Krista a to Božie učenie zvestuje. V konkrétnej dobe učí, rozdáva, vyjadruje, vysvetľuje, ľuďom pomáha, aby sa ponorili do toho učenia Pána Ježiša. Boli velikáni v cirkvi. Teda som spomínal v kontexte toho Danielovho proroctva Origena, Tertuliana. Učiteľmi sa nestali. Z pohľadu teológie, alebo aj svetosti života, taký maličký sa voči každému z nich môžem cítiť. A predsa v tom, či onom uhli. To už nebol rabbi, ktorý to Ježišovo predkladá, ale to Ježišovo niečo svoje prináša. A tam je to vyjadrenie, že toto nie je. Ten učiteľ teda, ak sa takýto titul vyjadruje alebo používa v cirkvi, je vyjadrením nie toho, že niekto okrem Ježiša je to ďalší, čo učí, niečo iné prináša, ale verne v duchu svetom naplno v konkrétnej dobe to Ježišovo učenie zvestuje a ľudí do ňoho ponára. No a i ten rozmer toho duchovného otca, páter ako taký iné otcovstvo Božie, trojediný Boh, ktorý to je všetko plodené, vykúpené, duchom svetým posvetené a nám dané. A teda to, ako sa to vyvinulo, takéto oslovenie, chápeme alebo vnímame v tom rozmere účasti na Ježišovi v moci sviatostnej vysviacky. Teda účasť na Ježišovom služobnom kňazstve, účasť na jeho posvedzujúcej veľkňazskej službe, službe dobrého pastiera. Takže skôr to ontologické spojenie, tú sviatostnú vysviacku, tú pečať ducha, kňazskej či biskupskej vysviackej konsekrácii, pretože to je účasť tých úkonoch duchovných, osobitne sviatostných, na tom, čo sám nebeský Otec skrze Krista v duchu svetom robí. A preto i toto pomenovanie. Teda nie, že máme iného otca, máme iného pána, máme iného pastiera, nie, že sám pán. V žiadnom prípade. Ježiš Kristus je náš pán. On je hlavou cirkvi, on je základ. Uholný kameň. Ale to tu len vyjadruje, že tento uholný kameň, tento základ, Kristus, ktorý dejinami putuje spolu s nami, Duchu Svetom účasť na svojej službe dáva služobníkom, ktorých volá, aby skrze nich on sám mohol pôsobiť svoje milosti a svoje dary, svoje slovo a svoje požehnanie nám roznášať. Ak teda toto všetko skúsime vziať dokopy, vidíme, že máme tu spoločenstvo nás ľudí, krehkých a slabých, do ktorého znova a znova to slovo Božie skrze prorokov a cirkev zaznieva, aby nám zrkadlo nastavilo a zároveň naše životy upriamilo na vnútornú slobodu a na budovanie Božieho kráľovstva. A do toho, to slovo, ktoré od Boha zaznieva, je keď skrze krehkých ľudí a to Božie, ktoré ak prijmeme, je svetlo pre naše nohy pochodiť našim chodníkom a silu a smerovanie nám dáva. A zároveň milosť, ktorá skrze sprítomnenú obetu kríža aj ďalšie sviatosti k nám prichádza, aby sme z tejto milosti a z moci Svätého Ducha dokázali náš život ako nasledovanie Ježiša Krista naplňať. Skúsme teda sláviť sväté tajomstvá i dnešný deň a skúsme prosiť Pána, aby nám pomohol, že by všetko to, čo sme od Boha skrze cirkev dostali, sme v duchu a v pravde, v bázni, v pokore správnym spôsobom užili. Aby teda každý z nás bol svedkom realizácie tých veľmi silných slov, ktoré Izaiáš užíva. O tom, akým spôsobom hriechy budú odpustené, to červené z ťa purpur bude biele a akým spôsobom nový človek v každom jednom z nás môže evanjelium napĺňať. Amen.